Jūs esat vietā, kur top sagatavošu no darbu, un šitā te būs konkrēti Sarmas slēgtais parks, kur mašīnas atradīsies šādiem tādiem sīkiem darbiņiem un nedarbiņiem, ja?
Todien, kad esmu Gūbnē, rit rallija sagatavošanas darbi, kur Noris organizē un līdzi seko rallija ilgadējais organizators Vilhelms Sniedzāns. Ar viņu tiekamies netālu no Gūbens Šķieneros, kur tobrīd tiek sagatavota rallija dalībnieku autostāvvieta, un, protams, gatavot tiek arī trasi.
Kas ir vairāki 100 km, pār 200, ja? Un ātrumposmos ir kaut kur ap 100 km, tātad nu, šie ātrumposmi ir pa visu mūsu novada vai Republiku Gulbenes.
Vilhelms Sniedzāna darbs arī ikdienā ir saistīts ar auto. Viņš Gulbenē vada autoskolu un tajā ir arī pasniedzējs. Un tas arī esot bijis viens no mudinājumiem iesaistīties rallija organizēšanā.
Nu, autoskola bez autosporta nevar dzīvot. Tā kā, ja to nedaram, tad mēs paši sākam zaudēt savu nozīmi un tā tālāk. Tā kā tas ir jādara, jo kaut kur kaut kam ir jāpaliek tādam, kas paliek priekš tautas. Ja.
Latvijas Automobiļu federācija izvērtējot aizdīto sezonu, atzinīgi novērtējis arī Vilhelms Sniedzāna autoskolas rīkoto vasaras mini-rallija Gulbis, kā viens no labākajām sacensībām. Bet rallijas Sarma, kā atzīst Vilhelms Sniedzāns, ir, protams, daudz nopietnāks pārbaudījums braucējiem, un tam vajagot arī kārtīgu ziemu.
Trasē iepriekš ir gatavota, ir leduskārtiņa savā virsū uz trases, ja? Tur jau tā būtība arī slēpjas. Ja? Garās sporta radzes uz zemes sasalušas. Pilnīgi nav derīgas nekam, bet ja tur sniegs un vislabāk ledus, nu tas ir tas tieši, ko vajadzētu, jo tur ir ātrumi ļoti lieli, ātrumi ir stipri virs 100, tā jau mums kādreiz Alaustā visiem gribas skaisti runāt, dzirdi, vai kā es braucu tur 140-150, nu paklausies, jūs braucat pa to taisnotu ceļu, pa to asfaltiņa, tā ir mašīnas jauda, tur jau nekādas meistarības nav. Bet ja līkums seko līkuma galā, viens aiz otra, ja tad ir savādāk.
Šobrīd rallijas Sarma popularitāte atkal ir augusi, bet bija laiks, kad dalībnieku nemaz tik daudz nebija. Tāpēc, kā vērtē sacensību vadītāja vietnieks Daumans Lūkins, tad viens no Sniedzāna būtiskiem ieguldījumiem tā organizēšanā ir tas, ka šis rallijs vēl ar vienu norit.
Bija kādreiz, ka bija diezgan liels sportistu kritums, un tad tas rallijs reizēm domā, nu rīkot vai nerīkot, jo... Nu, nepietiekama dalībnieku skaita rezultātā jau arī. Tas rallijs vairs īsti nav pilnvērtīgs pasākums. Nu, bet nu, Vilis jau vienmēr, viņš jau tāds entuziasts, ka taisīs arī ap kādu dalībnieku skaita. Tas ir skaidrs. Ja.
Bet pats galvenais pamudinājums organizēt šo rallī, kā uzsver pats Vilhelms Sniedzāns, ir vēl popularizēt savu pilsētu un novadu.
To arī uz šo te mazo stūrīti var sapulcināt tautas no valstu valstiem. Jā, tātad tas ir stipri nopietni un neviens jau uz to mūsu Gulbenu nebrauktu. Jā. Nu, nav mums tā īpaši ko parādīt, bet nu, mēs to parādām šitā te, kas ir mūsu Gulbenē. Jā. Visas slavenības laikam no Eiropas turpat vai būs sabraukušas vai ne, ja nopietnāki, kurus mēs tā pazīstam un gaidām.
Arī Daumans Lūkins vērtē, ka viens no galvenajiem šī rallija devumiem ir jau tieši Gulbenē un novadam.
Pēdējos gadus ir sevišķi jau ārpus arī Latvijas. Šis vārds tiek popularizēts gan Igaunijā, gan Lietuvā. Jo pēdējos divus gadus šis ir arī Igaunijas rallija čempionāts oficiāli, tā ka nu, par Gulbeni zin daudz. Nu, viņiem patīk šī ziema. Un, ja praktiski jau ir tā, ka ziemas rallija jau nu, ir tikai vai no Skandināvijā, vai no Latvijā. Tālāk uz dienvidiem jau ir diezgan švaki īstenībā.
Pats Vilhelms Sniedzāns par savu sirdsdarbu, kas nu jau ir vairāk kā 40 gadu garumā, saka, ka galvenais, ka ir izdevies pārdzīvot dažādas krīzes laikus un rallijas Sarma ir noticis katru gadu.
Nu, par naudu to nedaru. Tā ir laba lieta. Vai kaut ko darīt, jo tu jūti, ka to var izdarīt, ja? Ja tu jūti, ka tu to nevari, tad labāk nedari. Un nav tā. Ja dari, tad arī tā, lai dzicinātu pie tevis mācīties, ja?
Šodien Gulbenē rallijā Sarma piedalīsies ap 100 ekipāžu no 13 valstīm. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.